Ar Andri Freibergu tiekamies viņa darba vietā Latvijas Nacionālajā operā un baletā, kur viņš jau vairāk nekā 20 gadu ir galvenais mākslinieks. Savu un kolēģis Kristīnas Pasternakas mazo kabinetu ar skiču kalniem, grāmatu un zīmuļu simtiem viņš smejot sauc par necilo būcenīti, bet tieši šeit dzimst izcils idejas.
Lūdzu uzmanību visiem, kuru mākslinieki solisti lūdzu uz finālu, lūdzu.
Mūsu saruna ik pa brīdim pārtrauc paziņojumu mikrofonā topošās operetes sikspāras dalībniekiem un aizrunājamies par skatuves mākslas spēju vieglumā meklēt nopietno un par traģisko runāt pēc iespējas dzīve apliecinošāk.
Šī patiesība tāda tiešām, ko es no Šapīro ļoti ņēmu vērā un esmu vadījies visu laiku kaut ko taisot radot, ja, kad, kā es saku, jā, atveras priekšvēras un vizuāls scenogrāfija ir giljotīnas karājās, Šekspīra kādā tur Otello vai kur tad, tad man uzreiz liekas, ka to priekškaru var vērt cieti. Nu, un arī tā otra vecā patiesība, ka, ja aktieris raudas skatavs, man liekas, ka dienīgi, ka tikai tai aktrisē vai aktierim nepaliek tur fiziski slikti, jo viņš tik ļoti sevi tērē, bet visas kunas ir, kad aktieris tur liek man raudāt kā skatītājiem. Jā. Tā ir tā augstā
rauda. Tā, ka raud abi.
No, vai arī tas varbūt, ka tas ir pat tas lielais gadījums. Bet...
Nu, pat Antigonē bija tā, ka raudāja zāli un raudāja skatu.
Es tagad sākuši raudāt. Man, es esmu tik liels tās izrādes fāns, kad man liekas, kad tur ir kaut kas pārcilvēcisks iekšā, tā nozīmē, ka gribēšana labi izdarīt, mēs visi gribam labi, bet šeit man liekas, ka nu, tik ļoti sakrīt, ja, iesākot tādu sīkumu, kā tā nērtā Nacionāla teātra pagrabas zāle, kur ļoti retam scenogrāfam izdevies kaut kā, kā es saku, iesēdināt to dekoru vai to iecerīt iekšā, ja mužīgi ir, nu, ieskaitot to ļoti necilo scenogrāfiju, kā necilo tā nozīmē vienkāršo, jā, to minimālismu, jā, vai fujas vārds necils, gan ne, tā nemaz liekas, kad, bet tas minimālisms, jā, un ka tā Antigona ir iedzītais stūrī, jā, es tad ilgi domāju, ka šajā spēlmaņa nominācijā, kura tad ir tā labākā, vai šis stūris, vai Reņa Zuzilo vīles, kas tiešām ir cilvēks, izsakot, man kā fenomens tiešām, kā sezonas kaut kāds, vai kāda latviešu teātra kaut kāds īpašs notikums, liekas, tas Antigonas stāsts tāpat par to grabā.
Scenogrāfam Andrim Freibergam šis gads ir bijis ļoti piepildīts. Maskavā atklāta viņa personāla izstāde, kas Rīgā bija skatām aizpērn. Nu pat klajā nākusi Margaritas Ziedas grāmata par Andri Freibergu. Bet pirmdien viņam piešķirs izcilības balvu kultūrā.
Man jau mājās saka, ka tad beigsies tās balvas tev vienreiz, ja tā kā, nē, nu šis gads tiešām ir gan darba apjoma ziņā bijis jaudīgs, un pat izejot no mana kaut kāda gada cipara, varbūt kaut kas ir bišu pa daudz pat bijis, bet nu es varonīgi ķeprojies un pēc labākās sirdsapziņas visu darījis, gan Prāga, gan grāmata, gan arī man personalistā, tās ir tie bijuši notikumi priekš manis ļoti svarīgi, un, nu, varbūt sākam ar izstādi, personalistādi, ja, nu, šī vecā patiesība, teātris ir kolektīva māksla, un tiešām visu laiku tu esi ar kaut ko kopā vai no kaut kā atkarīgs sākot no, ja tad personalistādi, pēkšņi ir tas, kur, nu, es sajūtu tā sievu kā režisori, ja, es beidzot varu izrežisēt to visu, man tādās tās palēcas uzspiestas, ir šausmīgi daudz tās krāsas, iedomājieties, ja tās ir pārpat 250 vai cik izrādēm, kuras, nu, man patiešām gribējās tādu, nu, retrospekciju, vai kā pateikt, un sākot no Nacionālā teātra, seniem laikiem Jaunatnes teātris un tagad opera, ja, interesanti pastīties, kā tas viss ir noticies, un man tas nebija tāds, nu, organizators pienākums tagad sakārtot izstādi vai kaut tam. Es gotīgi skotvadīju ļoti laimīgas stundas. Tā nozīmē, ka man pašam to pasiantu spēlēni bija, kas saucās Andris Freibergs, bija pašam ļoti saistoši. Un, nu, otrs tāds par grāmatu. Nu, pats pēc tas grāmatas dizains, nu, perfekts
jau. Baltā krāsa.
Man baltā krāsa un respektēts ir visi. Man dēvētie tie epitēti, kurus par lieto, par mani runājot, jā. Bet tas dizains, viss, ka tā melnā grāmatas māla un viss tas, man likās, ka nu, viņi tā kā tāda maketa kasta, kur atver vaļā, un tur tā māks arī iekšā, un, nu, par saturu, nu, katram vērtēt savu, man es varbūt neobjektīvs vai kā, nu katrā ziņā es varbūt tikai pārlaimīgs un tas, kā tas, ko es esmu darījis, ja, ka tas ir kaut kādā viedā nofiksēts un rezultātā iestājā, ko esam jaukajā grāmatā.
Andris Freibergs jau vairākus desmitus gadus skolo jauno scenogrāfus Latvijas Mākslas akadēmijā. Un šovasar kārtējo reizi viņa vadībā gūti spoža panākuma Prāgas scenogrāfijas kvadrienālē. Pirmo reizi šajā prestižajā pasākumā tika pasniegta speciāla balva labākajiem scenogrāfijas skolotājiem, kura darbs iedvesmojis paaudzes. To saņēma Andris Freibergs.
Jā. Kāda bija sajūta par šādu ieguldījumu saņemt balvu?
Nu, raudāšanas variants. Protams, es esmu lūtināts no visiem notikumiem. Tā kā.
Mēs jau runājām par Spēlmaņu nakti. Šogad jūs uz labākā scenogrāfa titulu pretendējāt arī kopā ar vienu no saviem studentiem Reinidzu Dzilo, kurš arī saņēma šo balvu. Kāda ir tā nosacītās konkurences sajūta ar savu studentu?
Nu, es jau biju izdomājis, ja viņi man tā pret cinētas iedos, jo tā profesionālis priežot, ja, ļoti, man tas ļoti likās pareizi, ka Reinis to saņem tikai tāpēc, lai viņam būtu tur, kā saka, tāds radošs pacēlums vai kaut kāds, bet es būtu turējis runu diezgan nežēlīgi, ja, ka tā nozīmē, ka es atteikties, es, protams, nevaru, bet godīgi sadalot, ja, tad man liekas, numur viens bija vīles, manprāt, jo es gan, diemžēl, nebija kaut ko arī redzējis, tagad es varu nebūt arī pilnībā objektīvs, bet to, ko es zināju, ja, tad man liekas, ka, jo tas Pučīnī vīles, tas scenogrāfija, nu, man liekas, tik ar viestru kairišu klātbūtni, jā, kā rokas ar cimdu, jo tik perfektas pēc jēgas, pēc muzikalitātes, pēc visu notikumu bija. Es domāju, ka, diemžēl, viņa nav populāra tā opera, un es viņu cieši no skatītāju trūkumu dažbrīd, bet kā notikums katrā ziņā tas ir, un es biju pārlēmīgs. Patiešām man tēva rūpi un tēva prieks bija par to, kad Reinis ir saņēmis šo atzinību. Ja, tā kā.
Rozulinde lūdzu skatu.
Reinis arī bija tas, kurš jūsu 75 gadu jubilejas priekšvakarā vienā intervijā sacīja Andris Freibergs un 75 gadi, tā ir kļūda īstenībā, viņš ir par 50 gadiem jaunāks, viņš ir viens no mums studentiem. Jūs pats ar tā jūtaties?
Nu, es tiešām atkal vienu man Maskavas teātri kritiķi tādu, kur man seko līdzi, man es tur kaut ko saku, nu, kad jābeidz, tu tikai nedomājiet no studentiem projām, jā, viņi uz to skaidro arī, ka tas studentu, tā vide un tas studentu klimats un uzstādījums, jā, kad viņš palīdz arī man turēties virs ūdens. Lielā mērā tā ir, jo sākot ar to, kad ieskaitot kādu tur scenogrāfu, ieskaitot kādu dramaturgu vai vienāko, kuru viņa sauc un kur es nezinu, tā aiziem mājās tur un meklē rokā. Kā. Izsakot, es pats arī izglītojos, vai es arī pats savācos un koncentrējos. Tā kā man skolotājs, uzskat vienu no manām skolotājiem, Marks Pertāl, tā kostīma mākslinieca, un ja visi tie viņas kompānija, kas ap viņu tur, kā tagad saka, tusējās vai kas bija apkārt, ja tie bija jauni cilvēki, un viņai bija mākslinieks jau gados, un es domāju, nu, svarīgi tiešām, cik tu pats, kā tu pats arī jūties un kā tu dari. Nu, otrs, protams, ir svarīgi, es domāju, kad es kā pedagogs, man ir šausmīgi svarīgi just tad, kad it kā jau es viņiem kļūstu drusku neinteresants, vai cilvēks viņu manu sāk žēlot, vai tā nebūtu labi. Pagaidām man izskatās, ka man ir ko viņiem teikt, un mēs vadām tas 4 vai 5 stundas neformāli, bet tieši tiešām dažbrīd strīdoties, dažbrīd priecājoties un tā. Tā kā viss notiek, man liekas, ka viss ir kārtībā.
Līdzās darbam ar studentiem, Andris Freibergs turpina radīt arvien jaunas un pārsteidzošas skatuves telpas. Lai taptu meistardarbs, vajadzīga iemīlēšanās un radošas laimes sajūta, viņš saka. Nu pat nodevis maketu Erika Ešenvalda operai Iemūrētie, ko pirms rādīs mājā, bet nākamnedēļ jāpabeidz Ibsena Meža pīles makets Nacionālajam teātrim.
Šeit arī tas top?
Nu, Nacionālais teātris tas vēl top, jā. Meža pīles nodošu pēc nedēļas, un Iemūrēto maketu es jums varu parādīt. Rīkstīgi tā doma ir tur. Tas ir tas Iemūrētie uz ripas, kad ir viena puse ir melnā puse, ir tāds karkas veidīgs un tā. Un otrī parādas puse, kurā viņa notiek viss. Un viņa projektē ceļš uz templi, tas būtu tā kā būvē.
Sarunas nobeigumā Andris Freibergs uz papīra uzlicis dažas domas, kurās noteikti ir vērts ieklausīties.
Jo tālāk es dzīvoju, es tā nopietnāk saprotu, ko nozīmē šīs augstās lietas, kas ir tā zeme un tauta, ar kur es esmu vadījis šo savu mūžu.
Lūdzu visi uz finālu, uzskatu lūdzu.
Ļoti labi to ieliekiet. Un vēl par patiesību, ar kuru es dzīvoju un kas piešķir jēgu tam, ko es daru. Tā ir nenokurstoša cenšanās būt vajadzīgam un dzīvot ar apziņu, kā arī tu, kādam esi vajadzīgs. Tie ir dabiski centieni kalpot te un tagad. Ar to es domāju zemi, kurā es dzīvoju, un tauta, kurā es piederu. Šo bagātību pa īstām ļauj novērtēt laiks un manī nodzīvotie gadi. Es izvēlos aktīvu dzīves pozīciju, un tas man ļauj joprojām būt labā formā. Īsakot, tā piederība. Es saprotu, ka tas ir ļoti, ļoti trauslas jautājums, bet es tik ļoti ļaujos tām emocijām, kas saistās. Ar visu, kas šeit notiek, un es pārlēmīgs, ka tā ir noticis, kā ir noticis, un ka es piederu gan šeit zemē, šeit tautai. Ļoti banāli, bet to es tā nedaudz nokaunējies jums, var teikt, ka tas man ar to es vadu savus vecumdienus, un es laimīgs, ka tā ir noticis, kā ir noticis Latvijā.
Paldies jums par sarunu.